Ó pappi mín kæri, æ komdu með mér heim, sko klukkan er senn orðin eitt. Þú lofaðir í morgun að koma snemm í kvöld, á knæpuna tefja ekki neitt. Nú er eldurinn dauður og allt er orðið kalt, og enn býður mamma eftir þér. Hún situr með hann villa litla sjúkur hann er, en sáru lítur hjálpur að mér. Ó pappi mín kæri, æ komdu með mér heim, því klukkan er tvö fylgdu mér. Það kólnar og hann villi litlar veikar en fyrr, hann var þó að spyrja eftir þér. Og það segir hún mamma mín ef þingi honum enn, að þá mun hann deyja í nótt. Og þessar fréttir bað hún mig að bera til þín, æ blessaður komdu nú fljótt. Ó pappi mín kæri, æ komdu með mér heim, sko klukkan er senn orðin þrjú. Og tíminn er svo langur og tómlegt heimir allt, við tvær erum aleina nú. Því villi litlar dáin, já drottinn minn hann tók, og deyjandi spurðan þig. Hann kallaði á þig pappi minn og bauð þér góða nótt, og bað þig að kyssa sig.